Labi, pulkstens ir jau 3:1 minūte. Sākam šodienas 3. decembra attīstības komitejas sēdi. Komitejas sēdē nepiedalās deputātei Raimonds Furmanis, Gundars Jankovs un Leldis Turma. Pārējie deputāti piedalās. Darba kārtībā mums šodien ir divi jautājumi. Vai ir kādiem deputātiem, kas par darba kārtības piebilstams? Ja nav jautājumu, tad sāksim balsošanu par to. Aha. Sākam balsošanu par darba kārtību.
Jums parādās pārējiem?
Jā, Gunta, tu vienīgais neesi nobalsojis.
Nu, man šoreiz tiešām, kā Pēters saka, nerādās.
Aha, tev arī tā Pētera slimība. Nu, labi. Nu, tu vismaz mutiski par.
Es mutisku par.
Labi, paldies. Tad ir 7 deputāti elektroniski par un Gunturs Kampe mutiski par. Visi ir par. Tad ejam pie darba kārtības 1. punkta. Un tas ir par Garkalnes pagasta padomes saistošo noteikumu numuru 21 par nekustamo īpašumu Kalnāja, kadastra numurs beigās 0112 sadali un apbūvi atcelšanu daļā zemes vienībā Kalnā iela 1 ar kadastra apzīmējumu beigās 1020. Un ziņos mums Lelda Vītola, lūdzu.
Sveiki! Tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tā. Ceru, ka visiem ir redzams.
Jā.
Tātad, ņemot vērā Robežnovada pašvaldības domas 2022. gada 20. jūlija lēmumu numuru 1378, kurā zemes vienība Kalnā iela 1 tika lemts pārņemt pašvaldības īpašumā, lai gādātu par iedzīvotāju izglītību. Tika konstatētas neatbilstības ar šobrīd vēl spēkā esošo detālu plānojumu zemes vienībai Kalnāji. Tad, nu, attiecīgi, to ņemot vērā, Robežnovada pašvaldības doma 16. oktobrī šajā gadā pieņēma lēmumu numuru 3577 par viedokļu noskaidrošanu detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Kalnāja Sunīšos Garkalnes pagastā Robežnovadā atcelšanai daļā, lai noskaidrotu pieguļušo zemes vienību īpašnieku viedokli par ieceri atcelt detālu plānojumu daļā. Tātad, ievērojot iepriekš minēto, tika nosūtītas 6 vēstules fiziskām personām un 2 vēstules juridiskām personām ar lūgumu sniegt priekšlikumus vai arī viedokli saistībā ar šo detālu plānojumu atcelšanu zemes vienībā Kalnā ielā 1 līdz 28. novembrim. Pašvaldībā netika saņemta neviena atbilde no detālu plānojumu pieguļošo īpašnieku nekustamā īpašuma īpašniekiem, un pamatojoties uz to un izvērtējot arī citus apstākļus, tika sagatavots šis lēmums, kuru apstiprinot, tiktu lemts izdot saistošos noteikumus par detālu plānojuma atcelšanu daļā zemes vienībā Kalnā iela 1 ar kadastra apzīmējumu pēdējie 4 ciferi, nu, 1020. Paldies!
Jā, paldies. Atgādinu vēlreiz, lūdzu, cik 6 vēstules, 8 vēstules kopā.
Jā,
Ja?
8 vēstules, 6 fiziskām un 2 juridiskām personām.
Bet tās bija elektroniskās vēstules vai papīri?
Papīra formātā. Mēs arī nogaidījām, nevirzījām šo jautājumu uz iepriekšējo komitejas sēdi, jo viedokļi bija jāsniedz līdz 15. novembrim, un tad attiecīgi mēs devām vēl papildus laiku, lai, ja nu gadījumā vēstules ir aizķērušās pastāv vai citādāk, tad iedzīvotāji varētu sniegt šo viedokli.
Tātad šobrīd šis lēmuma projekts par to tātad atcelt šajā daļā detālu plānojumu, kas nozīmē nākamais solis, tad būtu kāds?
publiskot informāciju attiecīgi TAPIS, kā arī Latvijas vēstnesī, mūsu pašvaldības tīklās, kas būtu mājaslapa, kā arī izdevums Tēvzemīte, lai iedzīvotāji būtu informēti, un turpmāk tad teritorijas atļautā izmantošana būtu saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu.
Un atgādinu lūdzu vēlreiz, spēkā esošais plānojums nosaka kādu izmantošanu.
Kā papildu izmantošanu var paredzēt pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādi, kas būtu saskaņā ar šo iepriekš pieņemto lēmumu 2022. gadā.
Nu, paralēli jau esošā tā kā caurumā dzīvoju abu, vai tie nāktu
Jā,
klāt vēl arī šie?
protams. Nu, šis ir vairāk sasaistē ar šo iepriekšējo lēmumu.
Bet tad faktiski šis atceļot šo detālu plānojumu, tad teorētiski, ja mēs virzamies tālāk, mēs varam jau realizēt, nu, pieņemsim tā kā to sākotnēju ieceri, kas bija doma par bērnu dārzu, ja? Tad
Jā.
vairs nekādi citi nekādi kaut kādi grozījumi vai citi lēmumi kontekstā ar izmantošanas, zemes izmantošanu vai tās vietas izmantošanu nebūtu jāpieņem vairāk.
Nu, vismaz saistībā ar plānošanas dokumentiem, nē, nevajadzētu.
Labi, paldies deputātiem. Jautājumu lūdzu. Renāte, lūdzu.
Jautājums attiecībā uz to, ka pirms šī oktobra lēma mums bija iedzīvotāji iesniegums kolektīvais par to, ka viņi ir pret bērnu dārza izveidošanu šajā teritorijā. Vai mēs esam snieguši viņiem atbildi šo vēstuli, jo vēstuli tika adresēta visiem deputātiem, bet atbildi, diemžēl, mēs neesam saņēmuši. Es pieņemu, ka droši vien, ka tad ir iedzīvotāji nosūtīt šī vēstuli.
Būtu nepieciešams precizēt, varbūt uz kuru tieši iesniegumu, bet vismaz no savas puses es esmu sniegusi atbildi uz vienu no iesniegumiem saistībā ar šo zemes vienību. Tur viedokļus ir sniedzis arī mūsu ceļa inženieris Uldis Vilcāns saistībā ar plānotajiem risinājumiem, bet es nezināšu, vai tas tieši ir tas
Bija
iesniegums, uz ko jūs atsaucaties, Renāte.
iedzīvotāju kolektīvais iesniegums, kas arī visiem deputātiem saņēma šo iesniegumu. Varbūt, ka lūgums ir šo atbildi, kas ir sniegta, ja iespējams, vai nu pievienot šiem dokumentiem, atsūtīt mums ēpastā. Ja atbildi ir sniegta, es saprotu, ka ir sniegta, Lūter.
Nezinu, nemācīšu pateikt.
Un
Kādā
kādas
gadījumā
ir procesi?
atbildes, es atceros, mums par to runa, kaut kad tā kā bija tā diskusija, bija, bet jā,
Tad
kāda tās mums atbildes variantas nesaredzējis pats.
un kā tad tas tiek kopsakarībā ar to, ka iedzīvotāji bija pauduši savu viedokli?
Lelde,
Viņi bija
varbūt,
pirms
vai var.
šī oktobra lēmuma pauduši savu viedokli, vai to mēs neņemam vērā?
Saku, man būtu nepieciešams redzēt, vai tas tiešām ir tas pats iesniegums, uz ko es esmu sniegusi atbildi, vai tas, nu, tā kā, vai ir bijis vēl kāds cits, kas ir nomaldies. Vienkārši es negribētu sniegt nepatiesu informāciju saistībā ar to, tāpēc.
Tad lūgums Latvijas sērijai noskaidrot un atsūtīt to informāciju. Jā,
Jā,
paldies.
protams.
Varbūt droši vien te var, nu, pielikt klāt, nezinu, pie
Jā, to
lietotāju.
atbildi, ko es būšu gatavs saistībā ar šo jautājumu, es noteikti pielikšu klāt pie šī lēmuma.
Jā, paldies, vēl jautājumi ir. Ja jautājumu vairāk nav, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, tagad balsojam.
Nu, man joprojām nerādās. Es mutiski par.
Vita to līdz to pašu teiks, noteikti. Ah, nē. Tā, paldies, visi nobalsojuši. septiņi deputāti ir par un viens mutiski Guntis Kampe. Tad visi deputāti ir par. Lēmums ir pieņemts virzīšanās domas sēdi. Paldies. Nākamais, otrais jautājums, trešais pēc darba kārtības.
Es atradu to kalnā, tāpēc es varbūt mazliet nosūtīts ir 4. 11. lai tev nav jāmeklē. 4. Tu visus neredzi dokumentus. 4. novembrī ir izsūtīta atbilde. Tad to nosūtu lūdzu deputātiem, ja? Uz to
Labi. Paldies. Paldies par informāciju. Tad nākamais jautājums ir par nosaukumu piešķiršanu Aconas ielas pagarinājumu Ulbrukā Liedumnieku ielas pagarinājumu Sauriešos un Mazai Granīta ielai Rumbulā, Stupiņu pagastā Ropažu novadā. Un ziņo mums Andre Valaina, lūdzu.
Jā, labdien. Esam 19. novembrī uzrunājuši valsts vides dienas padošu reģistru precizēt piecām ielām trasējumus. Trīs trasējums ir precizēts Stopiņu pagastā un divi šie precizējumi pārliek lieli un valsts sadaļas reģistrs lūdza pieņemt atsevišķu domas lēmumu. Tātad ir sagatavots lēmums par šobrīd parādīšu par Līdumnieku ielu. Šīs te zaļais daba esošā ir tikai nelielais posms uz skolu. Šis te posms. Otrs priekšlikums ir par Aconas ielas nosaukumu tālāku pārdēvēšanu esošām autoceļam. Un trešais priekšlikums, ko kolēģi Felicita vienlaikus, lai taupītu laiku, piešķirt nelielam pašvaldības ielas posmiņam nosaukumu Mazā Granīta iela. Šī te iela savienojas ar Granīta ielu valsts vietējā autoceļa V35. Ir nosūtīts lūgums pēc atzinuma valsts valodas centram, līdz domas sēdē mēs to saņemsim. Tātad lūgums atbalstīt šos te ielu nosaukumu turpinājums un jauno ielas nosaukumu.
Paldies. Es jau zinu, atim ir jautājums. Jā, lūdzēti.
Jā, labdien. Man gan interesētu tieši Līdumnieku iela. Es saprotu, ka tur vajag pagarināt un tam līdzīgi tā kādreiz bija Sauriešu avotiņa tā iela saucās. Un tur ir lēmuma projektā, ka likvidēt tātad nosaukumu, kas ir Stopiņu pamatskola Jaunstrēlnieki, bet Jaunstrēlnieki, Stopiņu pamatskola Jaunstrēlnieki jau ir cita ceļš, tas aiz skolas aiziet slīpe, Jaunstrēlnieki, Vecstrēlnieki. Bet šī Līdumnieku ielas turpinājums tālāk aiziet Avotiņi, Jauncelmiņi, jeb akmens, kaut kāda akmens kalni ir kaut kas tam līdzīgs bija, ja? Bet Jaunstrēlnieki jau ir tālākais skolas.
Šādi dati nosaukumi ir valsts kadastra reģistrā, ko mēs redzam, kadastras punktā.
Jā, kadastra reģistrā es pārbaudīju, tiešām tā ir, bet es uzskatu, ka tā ir kļūda.
Bet viņa tāda ir, un tāpēc mēs viņu šobrīd atceļam, un mēs visu viņu saucam par Līdumnieku ielu.
Tas sēž citur tomēr, negribētu piekrist.
Šobrīd atīja veic mūsu kolēģis ceļu speciālists kopā ar pakalpojumu sniedzējiem šo te pašvaldības ceļu, nu tā kā nostīt inventarizāciju un visu sakārtošanu. Un attiecīgi šis te lūgums par to Līdumnieku ielu vairāk nāk tā kā no viņa, no Ulda Vilcāna. Es vēl būtu vēl atrišu sazināšos ar Uldi, jo jūsu baža bija par to ceļu, kas ir tālākais skolas.
Jā, Jaunstrēlnieki tas ceļš, nu viņš ir oficiāli ceļu jau reģistrā.
Es paskatīšos, jo Uldis
arī valsts dienas tā viņš savā laikā tika apstiprināts.
Es sazināšos, Ati, precizēsim šo te ielas nosaukumu.
Bet es varu vēl pajautāt, bet Ati, nu Sauriešu avotiņi ir viens, bet tas Stopiņu pamatskola Jaunstrēlnieki, viņš arī ir tas, nu tagad esošā, ko mēs pārsaucam jaunā Līdumnieku ielas ceļa posms. Viņš jau ir?
Bet nesanāk tur. Viņš aiziet slīpi, viņš ir pieslēgums pie tās Līdumnieku ielas.
Bet Līdumnieku iela tagad aizies visa, kā Līdumnieku iela.
Nē, tad te ir parādīts tieši no Sauriešu ceļa, no Būtnieku ielas. Taisni dzeltenais parādīts Līdumnieku iela.
Bet
tas otrs posms bija Jaunstrēlnieki, Stopiņu pamatskola Jaunstrēlnieki.
Tas ir aiz skolas taisni tur.
Nu,
Jā,
šis te.
pareizi bija tā būtiņa tur un slīpi tagad uz augšu.
Šis te.
Jā, tas ir jauns
Es
strādnieks.
pārbaudīšu to, jo šobrīd kadastrā šī te ir Līdumnieku iela mums. Un tad
Jā.
šobrīd ir priekšlikums šis. Es pārbaudīšu par šiem nosaukumiem, sazināšos ar ceļu speciālistu Uldi.
Bet tur varbūt
Vēlreiz.
tikai tie nosaukumi, varbūt kaut kas nesaprot.
Es viņam zvanīju, viņš arī man nemācīja atbildēt.
Es salikšu visu, man ir vecie stopiņi un vēl novada laika šie te ceļu dati reģistru. Es mierīgā garā iziešu cauri un lai nenolikvidējam kaut ko, kas tomēr dabā mēs to dēvējam kādu ceļu.
15 metru garš ceļa posms.
Labi, paldies, Ati, jā, to es
Jā.
precizēšu.
Tad būtībā mums būtu jālikvidē tikai nosaukums saurošā votiņa un tā stopiņa pamatskola jaunstrēlnieki paliek.
Jā, tieši tā. Tā būtu vispareizākā.
To Andra pārbaudi,
Jā.
vai jaunstrēlnieki paliek. Es kā sapratu, ka viņš vienkārši iet kopā kā Līdumnieku iela.
Es pārbaudīšu visu, salikšu visu savu pieejamu info.
Labi, paldies. Ar to līdz domas sēdē, tad pārbaudīsim. Ja vajag sakārtot. Vēl kādi jautājumi par šo lēmu projektu? Jautājumu vairāk nav, tad sākam balsošanu.
Gons Kampa, Mutiskvar.
Labi. Tātad 7 deputāti elektroniski pār 1, Guntis Kampa mutiski pār lēmums ir pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Līdz ar to šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, vai ir kādam kas sakāms kaut kāds, deputātiem kāda informācija? Pagājušā reizē mēs skatījām Baltezera zirgu stāstu, bija runa, ka uz nākamo komiteju tā kā jau jauna informācija par to, kā tas ir gan būvaldes, gan arī attiecīgi dienestu, bet vakar sazināju speciālistiem, ka vēl dienesti, vides dienests un PVD vēl nav sniedzis savus atzinumus, līdz ar to mēs to jautājumu turpināsim skatīt, tad, kad būs saņemti atzinumi pašvaldībā no attiecīgām institūcijām. Tāpēc viņš arī šodien nav. Jā, kādi citi jautājumi? Kādam kas? Ja nav, tad teikšu paldies visiem darbiniekiem, deputātiem par šodienas sēdienas tikšanos nākamā reize.